Grazie sia tramite lo Spirito Santo a me, tanto come benvenuti a Cacciocco.
Viene etne nota di fare parte conclusiva.
Vivo?
Mentre
le parti del paragrafo
lei la har
sawa
mentre incluse lì era etne tlop il vot ci vede tlapt il vot diverse grabi
è sospesa al camera il commentato sospendete il commentato
ma abbe lì una classe del voto
il risultato è che non è solo questo problema ma è
a camera ma sta è
vivo
ripetutamente
la proposta è lì nel processo di انهاطا قوم مشي حاجه
اتنا داو
كولكاتو بس كل ما تتكلم تدخل المايكروفون يوم نتحيه منه عشان كنا نسمع. شنو؟ أيوة شنو تيار؟ يا كيوز. آه كل السؤال. لا لا لا. إيش بدي؟ رأيت له دكتور؟ نعم. ناتاكو. Essa è
allora scusate per il
dato le mie
il membro dell'opposizione è quello mio
اوكي جيت تجيفتي اياك جيت كلمتي يا ولدي
اوكي ملا ايه ايوانو بيتر سكومنتو ان كاكيا
ملا اها فول منوتي التلات باراغرافو ايات ايوا تالو الفاتشاتا ايات يندكا داك اللي قال الكوميساريو هيزلر فتواجب التياو ايوا it-tieni linja jekk fir-rapport tiegħu jagħti l-benefiċċju tad-dubju jkun hemm minneħ ikun qed ineħħ il-prima faċe u bekk ikun qed jagħti lilu n-nifsu poter lill-liġi ma ttieħx. Ma għaliex f'dak il-kuntest? Għala fil-kuntest tat-tielet sentenza u allura jiena naħseb illi għandha titneħħa it-tieni sentenza u tibqa' t-tielet sentenza. Jew inkella it-tielet sentenza tiġi l-kummissarju ddikjara wkoll. Li biex jasal għal-nuqqas prima faċe ma jistax ikun li jmur għal-grad ta' ċertezza assoluta u japplika il-benefiċċju ta' ir-regola tal-benefiċċju ta' dubju li tiġi applikata fil-proċeduri kriminali. Għax huwa hekk qal.
Naraw daqsxejn, naraw transkripzjoni għax
għal
ħan niċċekkjaw eżatt, on irid iriskomni. Mish problema. Għaliex imma ħa naraw dik kwestjoni ta' referenza għal transcription. Inti għandek xi ħaġa li hemm bidik fih.
La qala l-kummissarju, ġifieri għalhekk qed nitolbok tivverifika.
Mela, o Alek. Dr. Hesler, il-prinċipju indubja pro reo, mux korreo, pro reo, japplika fil-orti kriminali, fil-sentenzi finali. Jan unek il-liġi timponi fuq, l-obbligu li natika rapport ta' xi riżultati fuq bażi prima faċe. Ma li ti tajdli għati il-beneficju ta' dubu, qed tajdli neħħi l-prima faċe. Jien qed nassumi r-wol u nkun qed nagħti lil nifsi l-potelli ma tagħmilx ma tagħtinix il-liġi. All right? Qed ċara. Ok. Mela qed ċara fil minuti. Grazzi. Mela salf. Le, ho paċenzja. Ħalli mela salf il-korrezzjoni ta' Kolina, nista' nippravaw mill minuti. Ok? Grazie. Xi żbalija? Ewa, dokun duru għom. Ma
ta' t-referu għal-kamra il-Kamra dil-Kamra.
Għad il-Kamra? Lele, Kamra tal-Parlament bil-Capital K. Għawnek small K. Tem, mela. Grazie. Mela. Nimxu. Ok, mela, issa għanna, grazzi, ħanimxu. Mela, issa għanna il-rapport li konna għet diskutu il-way forward, l-axħar seduta. Għabbe xien għaddejtukom rapport, rritnajt, il-ċivejna tal-Wethoxin tal-Wethoxin, il-K26, dwar il-direct orders il-konnessjoni mal-użu ta' downtown hotel. Tawde, xeħe. Edha, ċokolajtukom. Mela, ċokolajtukom. Mela, dan ta' dil-ġemma kien il-rapport. Illum il-Kumitat għandu għoddimu għallura kontinuazzjoni fil-konsiderazzjoni tal-rapport. Tertitu li kien ġi referut il-Kumitat skont l-artiklu 27 superċisklieta tal-għat dwar l-standards. Illum jihtiex li n-deċidu kif san proċedu. Fl-axħal laqa kien nuqqas taqbir kif jikkonċerna primarjament dwar il-proċedimenti ta' kif sa' nimxu fuq il-vot dan wara li jena tajt il-vot tijaj wara li intalab il-vot fuq il-rapport fejn jena votajt kontra u tajt il-raġunijiet fil-dikjaz tal-vot tijaj però għed li għed il-rakomanda li l-inkartament kollu inkluż dak li ġi diskussaw nek iġi moddi l-komissarju tat-taxxi u dan fuq dak li ġi suġġerit ukoll minnaħa tal-komissarju tal-standards issa minn hemmhekk qed nimxu.
Mr. Speaker, aħna imma tal-oppożizzjoni qed insisti li naqblu mar-rakkomandazzjoni tiegħek kif ini biżla fil-motivazzjoni tal-vot u għalhekk nibdew bl-investigazzjoni addizzjonali m'għandniex diffikultà illi jkun hemm l-ewwel xhud il-Kummissarju tat-Taxxi, però aħna jiena nista' ngħid għandna lista ta' 16-il xhud nista' nippreżentar din-lista tax-xhieda li nixtiequ nisimgħu dwar dan il-każ.
Għanara, il-mela. Iċċer il-mikrofon.
Mr. Speaker, kif qed nadda l-aħħar laqgħa, anke biex inkunu konsistenti ma' dak illi jedna. Aħna naqblu li l-ewwel għandna nisimgħu lil jew inkella ikollna l-informazzjoni minn il-Kummissarju tat-Taxxi u mbagħad minn hemmhekk naraw xi riżulta. Illa li xekki rizulta illi ma jimxa ħtiġa li nisimaw xieda, allora ma jkun nixtiġa. Jekk nirriżulta, jekk jirriżulta li jkunaw xieda x'nisimu, mbagħad naraw.
Fuq paċenzja, ħanibdew biċċa biċċa. Mela, fuq kollox dan kien vot ta' sedja wara li tieħed vot fuq ir-rapport. Mela, il-vot kien illi jiena qed issejjaħ mod intempestiv għaliex jidilli li kellna nimxu nisimgħu il-Kummissar tat-Taxxi li mbagħtu l-inkartament eċetera. Wara li smajt il-Kummissar tat-Taxxi għaw tal-Public Standards wasalt għal motivazzjoni tal-vot tiegħi, mela ħanibdew bl-ewwel biċċa. Jiena qed illi qed irrakomanda illi l-inkartament għandu imur. Kemm dak li jagħmel Dr. Hisler, kif ukoll dak li sar f'dawn is-seduti, għand il-Kummissar tat-Taxxi u nistennew lilu illi jirrapporta. U mbagħad nimxu minn hemmhekk. Allora, jekk ma naqblux, ma dak li qed ngħid jiena.
Mhux qed tgħid hekk, hemm il-motivazzjoni tal-vot. Hija ċara, inti konċarissimu u qed hekk. Is-sedja minnha tagħha wkoll tirrakkomanda li l-Kumitat u stess jagħmel l-investigazzjoni tradizzjonali. Billi bl-għanwa tal-Kummissarju għaddu wkoll l-inkartament kollu l-Kummissarju ta' taxxi jitolbu li wara jieħu kollu in kwestjoni jidu xogħol jidu l-Kumitat.
Bid-diskussjoni.
Mela, l-investigazzjoni tradizzjonali biex ħajamela l-Kummissarju ta' taxxi jagħmela dal-Kumitat. Issa, allura jistgħu jsiru għandhom isiru żewġ affarijiet, il-Kummissarju ta' taxxi jiġiha. U bagħad aħna nibdew biex xita l-oħra tinsix. Illi minn dakina.
Naraw sejdinna danu. Ma la,
scusi, ma nafx ekspejtu xil dir sejtu xira. L-investigazzjoni ta'
Għal-permessa tal-komitat.
Il-Kummissarju tat-Taxxi Interni mhuwiex se jagħmel l-investigazzjoni li suppost jagħmel dal-Kumitat, hija investigazzjoni separata u qed jinvestiga l-kwistjoni tat-taxxa ta' dikjarazzjoni tat-taxxa u qed ninvestigaw id-dikjarazzjoni tal-assi li għamlet l-Ku Tajja. U jekk kellix tinkludi din is-sensija. Il-Kummissarju jikkonkluda illi kellha tinkludiha din is-sensija għax daħlet issa. Mela allura il-Kummissarju tat-Taxxi jista' jiġi rrapporta biss fuq dak li rawu fuq affarijiet oħra aħna rridu naraw. U m'għandhomx eżitu xiejt il-Kummissarju tat-Taxxi fuq dak li se nagħmlu aħna, jekk aħna ħanibatu għall-Onorevoli Eugene Kutajjer, ħanagħmlu la mistoqsijiet differenti ħafna milli kieku jagħmilha il-Kummissarju tat-Taxxi Interni.
Grazzi, Sir Speaker. Ara, jiena jekk fimt il-proċedura sew kif spjegajti li inti l-aħħar darba fl-aħħar laqgħa, inti għattinna li dan il-Kumitat għandu l-obbligu tagħtina l-obbligu wkoll il-liġi u d-diskrezzjoni l-liġi li aħna ninvestigaw. Biex dal kumitat jinvestiga, allura kull membru għandu dritt illi jressa ix-xhieda. Meta jiena niġi hawnhekk u nitlob garanzija dikjarazzjoni tal-membri kollegi tiegħi li jiena ħaniġi permessa neżerċita l-obbligi imposti fuqi mill-liġi billi anka jagħtuni l-permess, m'għandix bżonn il-permess tagħhom, meta nkun diċenti u jagħtuni l-permess biex jinnippreżenta x-xhieda. U l-risposta tagħhom tkun le ara hi, l-ewwel nieħu x-xogħol tiegħi, u mbagħad minn hemmhekk niddeċiedi jekk ix-xhieda tiegħek nippermettilek xi tellaħħom. Però f'dawk iċ-ċirkostanzi, il-kwistjoni mhijiex għalfejn mhux inħoloq kompromess, illa għaliex il-kwistjoni m'għandha xejn taqsam ma' kompromess, il-kwistjoni hija kompletament ibbażata fuq. Qegħdin inċaħdu lill-membri ta' dan il-kumitat milli jagħmlu xogħolhom. U għedin nipretendu li aħna nabdigaw minn xogħolna u ma nresqux il-provi u ma nresqux ix-xhieda, ma ntellawx in-nies hawnhekk li huma rilevanti li għandhom informazzjoni fuq dan il-każ biex jgħinu lil dan il-kumitat jinvestiga. U jiena ma nista' qatt naqbel ma' sitwazzjoni bħal dik wan fejn iġi mċaħda milli nagħmel xogħli u nwettaq l-obbligi tiegħi f'dan il-kumitat. Minix lesta nabdiga mill-obbligazzjonijiet tiegħi li huma imposti fuq il-liġi billi nistrih fuq entità oħra illi qed tinvestiga xi ħaġa kompletament parallella u separata b'regoli separata minn dan il-kumitat. U t-tielet ħaġa, l-inqas ħaġa li nippretendi jekk iridu nużaw il-kelma kompromess hija li noqogħdu mar-regoli tal-proċedura mal-obbligi tal-liġi. Ġifieri jekk jien għandi l-obbligu li ninvestiga. Allora jien għandi l-obbligu u dritt li nippreżenta il-xhieda tiegħi u jekk il-kollegi llum jibqgħu jgħiduli jiena ntella tiegħi u mbagħad wara nara jekk tiegħek ittellawx, allura jiena dik qed nifhimha illi huma qed jippretendu li jien nabdiga mir-responsabilità tiegħi f'dan il-kumitat u m'inhiex lesta nabdika f'dik ir-responsabilità.
No, vi għadu eżamit l-wis. seġu għal punt kullu.
Grazie, grazie sul Presidente, un grazie al kollegi ta' sottomissjonijiet tagħhom. Dana, la è kussjoni ta' garanzija, la è kussjoni ta' xuttie joxut ta' ħatjola, għas kussjoni ta' li nara wara. Dan hemm direzzjoni li natat minnek. U anka jekk wieħed jara dak li il-motivazzjoni tal-voti għak ta' 13 tal-Lulju tas-sena kurrenti. Jiena naqbel mal-onorevoli Kerry l-Aquilina li hemm kustjoni ta' taxxa li huwa importanti li naraw x'investigazzjonijiet saru da mhux kustjoni ta' taxxa xuttijej li jiena għandi interess kemm bħala membru tal-Kumitat, kemm mhux bħala membru tal-Kumitat nara il-kwistjoni ta' taxxa viżavi wkoll l-istess persuna indagata Rosjen Kutajjar u kif qed jara il-Kummissarju tat-taxxi. Hemm il-kwistjoni tal-etika, iva mela m'hemmx li hija separata però hija wkoll intimament marbuta ma' trans-azzjoni u ma' minħalla 16, jiġifieri għalkemm hija kwistjoni tal-etika u hekk ukoll l-istess kummissarju ħiżlek qatt attenti li jgħid isma' jien qed nara l-etika x'dik hija mansjoni ta' ħadd ieħor. Però hemm ċerta intimità bejnietom jiġifieri bħala materji. Li rrid ngħid ukoll li anke jekk wieħed jaqra l-motivazzjoni tal-vot senjatament l-aħħar paragrafu tiegħek. Inti qed tgħid illi fl-ewwel lok billi bl-għajnuna tal-Kummissarju Hisler jgħaddi wkoll il-Kummissarju tat-Taxxa l-inkartament kollu u jitolbu kwalunkwe azzjoni li jidhirlu xiela. Issa, ittu però għamilt, isma, jiena ngħid il-Kummissarju jiġi, però jiena wan ma nafsej ixed il-Kummissarju tat-Taxxi. U tu, jekk hemm bżonn iktar taġbit ta' xhieda wara dak ix-xhud, inkunu nistgħu nagħmluh. Jiġifieri hawnhekk qed nitfixxru b'xi ħaġa li qed naqblu fuqha. Il-motivazzjoni tal-voti hija ċara, hemm kwistjoni, hemm aspett etika u hemm aspett ta' taxxa li jiena nerġa' ngħid trid inkun sodisfatt x'għamel fuqha da, narawha u nimxu minn hemm. U anzi ninsisti, Sur President, li jkun hemm tajfrin fil-Kummissarju tat-Taxxi meta jweġibna lura, jiġifieri jiena marrit sitwazzjoni illi nitfgħu hemm u ma nafux ġara dik il-pożizzjoni kollha jiġifieri.
Forsi jiena qed nifhem illi l-Onorevoli Zambit Lewis, l-Onorevoli Bedingfield m'għandhomx oġġezzjoni illi wara li nisimgħu il-Kummissarju tat-Taxxi nipproċedu biex xhieda kif ikun hemm bżonn. Jiena qed nifhem hekk issa. U allura ħani proponi lista ta' xhieda. Nġisslu dilgħu ta' ġod biddel il-verżi.
Qabel ma'
ħalli
ma niġax. Fa' paċenzja. Allora ma saħalli. Ma saħalli l-ġorni, ta' jiena. Lesse bitti.
Ma jistax ikun ma jattribwixxi
affarijiet. Fejt il-mikrofon, fejt il-mikrofon ma jtinsa ma' xejn. Le, ħanimxa bl-ordri, mela, nagħmel karakulina.
Mela, ħani proponi lista ta' xhieda li aħna bħal oppożizzjoni nixtiequ li nisimgħu. L-ewwel wieħed huwa Carmelo Sive Charles Farrugia magħruf bħala Tikka, l-Onorevoli Rosjen Kutajjar, is-Sur Joe Camilleri, l-Avukat Pierlo Farro, Jorgen Fenek, Raymond Fenek, Ivan Martin, ġurnalista Times, Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa, Deputat Kummissarju Alexandra Mamor, Kummissar tax-Interni Marvin Gerti, Rappreżentant tal-Aġenzija Identity Malta, il-Nutar Mario Buġeja, l-Onorevoli Nutar Ian Castaldi Paris, l-Onorevoli Prim Ministru Roberta Bela, l-Onorevoli Ministru Edward Zambit Lewis, Professur Annette Cassola u rappreżentanti tal-Banex kont il-każ. Dak huma l-lista tax-xhieda f'dan l-istadju li nixtiequ li jisna.
Grazie.
Grazie. Grazie. Ok. Mela. Ora mande.
Jekk għandha konflitt ara rafu inti m'hemmx għalfejn.
Grazie. Ok. Mela, inti għamilt dritt talba. Ella, messa. Oġġenzja. Jiena qabel ma nitkellem. Mela, jiena fil-motivazzjoni tal-vot tiegħi. Deċinajt li għamilt referenza għar-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju tal-Public Standards. U segnatament b'referenza diretta għall-paragrafu 142 li għajtek tar-rapporti jossis. Billi l-artiklu 22 subieċis klieta tal-għad jatini s-seta għetni għamil referenza għad dan il-paragrafu. Li namel rakomandazzjoni u l-artiklu 27 sub il-ċisklieta jgħat il-kompetut l-komitat li konsidra tali rakomandazzjoni. Ija rakomandazzjoni tijaj l-komitat li jibad dar rapport u l-volumi li jakkumpanja l-komissarju ta' taxxi sabiex ikun jista' jieħu kwalunkwe azzjoni jdira xieqa fid-daw tal-evidenza miġbura. Mela jiena dak il-referenza għamilta fil-motorita potjaj. Mela, l-ewwel irridu nimxu. Jekk naqblux, issa niġi għal dik tajt inti, doktora Kolina, naqblux, illi dak li jiena qed fil-motivazzjoni tal-potjaj, illi nibagħtu l-inkartament ta' dak li ġie miġbur bil-ġurament bħala evidenza fil-rapport ta' Dr. Hisler. L-komissarju tat-taxxi. U jiena ħanżit anka dak li ġdiskuss hawnhekk, jiġifieri dak li qed jiddiskuss hawnhekk, nibgħatu ħamlu. Nistennew lilu jirrapporta lill-Kumitat u mbagħad nimxu minn hemmhekk. Ma nistax jiena nimxi minn hemmhekk. Mingħajr ma nkun nafsa jgħidilha. Għaliex? Ħobbaċenzi issa ħantik il-mikrofon biex rasek, imma ħanispiċċej. Għaliex. Għax waħda mill-affarijiet li qal Dr. Hisler hija li kieku kien jaf li kien qed jiġi investigat. Jew qed isir investigazzjoni minn kummissar tat-taxxi, jew minn xi awtorità oħra, u kien jaf. Kien jaf. Għaliex, għax hawnhekk qed nitkellmu fuq dak li tgħidilna liġi. Jiġifieri kieku hemm każ il-qorti, kieku hemm il-pulizija qed tinvestiga awtorità, il-kummissarju jaf, ma jinkomplix. Però ma kienx jaf li qed isir l-investigazzjoni, allura bekk ma waqafx. Issa però xorta tagħna din raccomandazzjoni. Jiena jidilli li fi ċirkostanzi kollha, anke fuq domande li saru musa għandamlu reġa repetizzjoni ta' domande li saru Dr. Hisler xin il-pozizjoni jekk jirriżulta li effettivament. Insa kollox jiena qed. Mela qegħdin kmieni biex nieħdu vot fuq dal-rapport. Sakemm issa jiena qed stejx infutajt kontra għaliex konna kmieni wis biex infutajna fuq, ma la tlaftu l-vot sar il-vot. Però qed ngħid issa ejja nibatu kollox lill-Kumisar tat-taxxi. Inti li tpoġġejt dik il-lista, dikha ovvjament inniżluha din lista, iba jiena qed nitlob illi at the stage taqblu jew ma taqblux, illi nibgħatu l-inkartament il-Kumissar u nismalilu l-ewwel u jara se jitlilu. Jien dik il-pożizzjoni tiegħi, dak kien il-vot tiegħi bir-rakkomandazzjoni, jekk issa ma taqblux. Nifqu hemm mela jiena l-vot tiegħi qed ċar, però jiena nixtieq li nara l-Kumissar tat-taxxa wara li batlu kollox. Sa jgħidu ma jgħidlix fil-konfront, ovvjament l-Universi anku tajja. Dik hija l-pożizzjoni tas-serja. Issa għad-diskussjoni. L-Universi anku tajja. Ix hija l-mikrofon.
Ma jisimniex Rozi anku tajja, jisimni Teres Komodini kaki.
Skużani.
Ma jimportax. Ara, Sur Speaker, jiena kif għad l-aħħar darba, il-Kummissarju tat-taxxa żgur illi ma kienx qed jistenna lilna biex nibatulu inkartament li diġa jgħat fil-pubbliku. U allura jiena m'għandi l-ebda diffikulta illi dan il-kumitat b'mod formali jiġbor l-inkartament u jibatulu b'mod formali. Però jiena mill-Kummissarju tat-taxxa nassumi illi dan l-inkartament diġa għandu għaliex huwa kollu inkartament available in public. Però inkwantu inti tissuġġerixxi li da jkun formalment mibgħut lilu m'għandix diffikultà.
M'għandux kollox ta'.
Però inti illum għandi x'm'għandux kollox, għalfejn m'għandux
kollox għax
għandu r-rapport tal-Kummissarju.
Iva, d'accord, right.
Għandu l-ewwel u t-tieni batch tal-provi, għandu l-minuti u għandu r-recording, għandu r-recording ta' dan il-kollox.
Illegali x'm'għandux kompli.
Jekk m'għandux xi ħaġa oħra, m'għandix diffikultà.
Għamilek m'għandux, m'għandux pereżempju it-traskrizzjoni kollha. Tal-kontro eżam li sal Dr. Hisler. Għandu di?
Ma jiġifieri dal-kumitat.
Mandu bżonn sa' dak id-domandi.
Għalfejn
għandu bżonn. Għalfejn għandu għandu bżonn.
Sir Speaker. Għawnek, għawnek.
Da' online.
Allora, għadġi
bżonn. Għadġi Sir Speaker, nishtiq nimjuti għal-bati mien, għax kif niftaħ għal-ikolat jaqres. Mela, sa' fejna fjena il-kommissarju tat-taxxa bħal kull individu f'dan il-pajjiż jista' jidħol online fuq dan il-parlament u jara il-mistoqsijiet u r-risposti ta' Hisler. Però dak illi jiena jinkwetani huwa l-biċċa li inti żidt issa' mal-motivazzjoni tiegħek. Għax kieku inti tgħidli jiena nibgħat il-Kummissarju tat-Taxxa jiġi hawnhekk jirrispondini u jien inkompli ninvestiga għax jiena obbligat nagħmel l-obbligi tiegħi skont il-liġi, hemmhekk nasal biex naqbel miegħek. M'inti issa għatli. Illi inti trid tisma' l-Kummissarju tat-Taxxa U jidher allura li dik hija l-motivazzjoni wkoll tal-kollegi biex kif il-Kummissarju tat-taxxa jgħid jiena wkoll kont qed ninvestiga tal-kumitat jieqaf. U jiena dik ma nistax naċċetta għax dik turi allura l-malafede ta' dan il-kumitat illi qed jipprova jaħdem b'tali mod illi x-xogħol f'dan il-kumitat jieqaf. Dik hija naċċettabbli. U jiena qed nitkellem bl-aktar mod b'nuqqas ta' diplomazija biex kulħadd jifhimni. Ġifieri mhijiex aċċettabbli għalija illi jiena hawnhekk niġi mogħtija din l-intenzjoni għal biex jismismuh il-Kummissarju ta'
Tarif. Jiena qed nirreferenza għal dak li qal istess Dr. Hisler. Però ovvjament jiena sa jgħid il-Kummissarju tat-Taxxa x'kun ma nafx jgħid, ma nafx. U permettili. Dana, ovvjament jiena sinet jekk m'għandux kollox għaliex inti qed se jidħol online. Ovvjament ma nafx kemm għandu ħin qed jidħol online biex qed jara. Jiena jiġri nibgħatlu transcription kollha li huma llum fuq iktar minn 150 faċċata. Ta' transcription, jiġifieri jkollu xara, u jkun hemm id-dettalji kollha bi preċiżjoni ta' domandi u risposti u dak li ntqal fil-kumentar.
Jiena naqbel ma' rakkomandazzjoni li għamel dottor Hisler ma' rakkomandazzjoni tiegħek jekk l ma nafx minn fejn ġibda jekk hija kurrenti li għaddejx investigazzjoni oħra tgħidilna għax ma nafx.
Mhux jiena ta' kollega għala Sur Speaker u għala preferenza u set
jgħid dak li għaddejja investigazzjoni oħra.
Jiena daqshekk ma nafx, anzi inti tkun taf iżjed minni għax tkun taf ukoll ħafna dikjarazzjonijiet il-Kummissarju.
Okej, jiena m'hekk li hemm qed li dottor Hisler qal kieku kien jaf li kien hemm investigazzjoni, ma kienx iqbel
investigazzjoni.
Ma jimputa. Mela, jħan id-deċiżjoni. Okjoġbu, id-fil-mikrofon. Mela, għanna zewġ talbiet hawnhekk. Aw it-talba tal-Nofri Karola Kurina illi jaqbel mal-rakkomandazzjoni tas-sedja fuq il-vot motivat illi nibgħatu l-inkartament u nibgħatu dak kollu li sar dal-komitat u nistennew lilu biex jirrapporta. Ma taqbilx?
Ma taqbilx. Ma taqbilx. Preċiż ħafna. Ħana rġa naqra. Le. Jow ħatejt intix naħseb. Jow nejtix naħseb.
Tina ma saċċa għasab. Ina senċa ċanud. Irna l-għadi. Irna l-għadi.
Irna
l-għadi. Kjoġbok, ma risparu.
Ankor ħatte kif.
Ej, ej. Ankor kollu.
Sorru li temni inti kollu. Ej,
ej. Għamilti ħames tentattivi, fl-aħħar n-naxxinu.
Jien qed ngħid, illi jien naqbel perfettament mal-motivazzjoni tal-vot tiegħek u rakkomandazzjoni. U hemm miktub hekk. Is-sedja minn naħa tagħha wkoll tirrakkomanda li l-kumitat u stess jagħmel investigazzjoni tradizzjonali. Mela, jekk ħa nagħmlu investigazzjoni tradizzjonali, ma tistax imbagħad jiġi naħa tal-gvern jiġri xutu wieħed bista jisimhom il-Kummissarju and that's it.
Jaddu koll, mela qed ngħid x'inhi l-investigazzjoni at the stage addizzjonali. Jaddu koll l-inkartament kollu l-Kummissarju tat-Taxxa. U jitolbu li wara li jieħu kwalinkwa azzjoni li jidrilu xieqa, jidher quddiem dal-kumitat. Mela hemmhekk qed ngħid jiena. Dan abbażi tal-istess subartiklu 27-4 li jagħti lill-kumitat l-istess settat ta' ġbir ta' provi li għandu wkoll il-Kummissarju għall-istandard fil-ħajja pubblika inkluż l-istess kumitat jekk kienu każ jisma' xhud jew xhieda. Mela x'qed ngħid hawn? Iwa ma nafx it-tip jiena. Ġifi qed ngħid, mela at the stage l-investigazzjoni tiegħek għandha tkun dak li rrakkomanda l-istess Hisler nibatu l-inkartament lilu. Hekk qed ngħid. U mbagħad jekk ikun iħtieġ għal nisimgħu xhud jew xhieda, xhud jew xhieda.
Din Newton tiegħek.
Ho' paċenzja, jien ma naċċettax dal-paroli fil-vojt. Dan huwa dak li
fil-vojt għalli bħala paroli fil-vojt.
Fil-vojt.
All right, fil-vojt inti
Ma jena
xeħti fil il-mikrofon.
Mela,
l-arroganza tisbob kull
ekjorbok, il-mikrofon, inti jena, mux inti ta' modi. Mela, jena niddeċidu fuq għadi, ho paċenzja, għan niddeċidu. Mela, għanna zewġ tal-biet. Il-rekomandazzjoni kif spiegajta jien? Biex nimxu, għal il-rekomandazzjoni, u Mela, l-għal Ara,
Suppos ġejna unek, biex niprovaw niddiskutu bil-kalma. Ċfir jena nipretendi illi min ikun qed jiċċarja dal-kumitat li xi kultant jiġri lu kif jiġrilna bħalilna jinqabad fi kliemu fl-emozzjonijiet tiegħu. Però kif inti s-soltu titlobna meta jiġri lilna nirtiraw dak il-kliem, naħseb illi int għandek tirtira l-paroli fil-vojt li adattajt lill-kollega tiegħi.
Bir-rispett kollu. Allura l-kollega għandu jirtira. Jibba mitla bdej jortin, jara ġaj. Eġaj, spiegħaj dak li ktib.
Speaker, jekk jittini ċans, nispiċċax għawġew. Jekk intom it-tnejn għandkom bżonn tirtiraw il-klim tagħkom, irtiraw
his. Issa sejt nirtiraw. Ma għandix problema jien, ma għandix problema jien. Ma m'nebda jutern hawn nafx spjegaj dak li ktib.
Il-kollega tiegħi jiddeskriva l-klim tiegħek bħala jutern meta aħna konna qed nifhmu r-rapport tiegħek jew il-konklużjoni tiegħek bħala illi morru nibatu l-inkartament lill-kummissarju tat-taxxa u jiġi hawnhekk jirrispondi għall-mistoqsijiet tagħna. U plus b'mod addizzjonali nikwota mill-kas mill-vot mill-explanation of vote tiegħek stess jekk ikun il-kas jisma' xhud jew xhieda bil-ġurament. Aħna fimna il-sedja tixtieq illi apparti li nisimgħu il-kummissarju tat-taxxa neżerċitaw l-obbligi tagħna u nisimgħu xhieda oħra. Jekk aħna fimnek ħadin għajdilna ħalli nieħdu l-pożizzjoni tagħna.
Mela, ħalli nispondik, mela. Et tamet tajb terkwota li li, għalix jena xiftibt. Bela, l-ewel nibatu l-inkartament ta' komissarju tal-taxxa. Bl-inkartament kollu biex dak kollu li sar dal-komitat, anka biex seduta tal-lum li ħan nikonkludu kif sa' nimxu. Issa, wara li nisamaw jekk ikun il-kas bil-ġurament l-komissarju tal-taxxa, il-komitat u bat dak l-istadju jista jiddeċiedi jgħid għandi bżonn nisma' xi oħra. U aħna għandna l-poter dak li qed ngħid li kellu l-poter. Il-Komissar tal-Standards, illi taħt l-artiklu partikolari l-14 tal-att, illi anke nisimgħu x-xhieda bil-ġurament. Dak li qed ngħid hawnhekk. Issa, jekk ikun hemm bżonn nisimgħu iktar xhieda, aħna nisimgħu iktar xhieda. Jiena qed ngħid għad-istejx, għax jiena għaddejjem fuq dal-punt, mhux ħażin. Illi naqblu li għandna nibatu kollox l-inkartament dak kollu li sar fil-sor lill-Kummissar tat-taxxa. Intu time frame, qed naqbel ma' Ministru Ħażin, time frame. Najt, naraw sajajt, jekk hemm bżonn nisimgħu bil-ġurament, jekk hemm ġurament, u mbagħad nimxu minn hemm. Ewwa, issa jekk m'aħniex nifhmu din, jien m'hemmx jutem mhux jutem, qed ngħid eżattament xi ktibtaw b'mod pubbliku waqt li jiena tajt il-vot meta intalab il-vot tiegħi wara li ġejtu tajt il-vot tal-kumitat. Ejja.
Illi l-unika ħaġa illi illi qiegħda differenti hija din. Kulħadd ġew jaqbel li kull wieħed minna u dan il-kumitat għandu l-obbligu li jinvestiga. Dak li rridu aħna huma llum ċarezza illi aħna se ninvestigaw u biex ninvestigaw mhux se jkun hemm xhud wieħed, ma se jkun iżjed minn xhud wieħed. Jekk ħadd f'dan il-kumitat mulest illi jgħidilna iva illi jiġi ftikom id-dritt illi t-investigaw biktar minn xhud wieħed, allura ovvjament li ma jistax jintlaħaq kompromess għax għandi tlieta kontra tnejn. L-unika ħaġa illi qegħdin nitolbu aħna huwa illi nitilqu mill-linja illi l-investigazzjoni ħatibda b'wieħed u tispiċċa b'wieħed. Jiġifieri li l-kummissarju tat-taxxa se jkun il-fulkrum ta' din l-investigazzjoni. U nitilqu minn hawnhekk biex ngħidu l-investigazzjoni se jkun hemm xhieda fiha. Mhux wieħed. Għax jiena jiġi jgħid li l-kummissarju tat-taxxa, hemm ċans illi jekk intella lill-Onorevoli Zammit Lewis, forsi jgħidli xi ħaġa oħra. Jekk intella lill-Onorevoli Ridwan Kuter, forsi tgħidli xi ħaġa oħra. U allura jiena ma nistax millum inċedi id-dritt tiegħi illi jiena ikolli x-xhieda u l-investigazzjoni.
Grazzi, mela. Ma.
Għadda kummet. Li forsi jtella l-inna. Jie ma ndix diffus. Jiena, Robert, test kummet. Ma ndix diffus, dajt l-għu li ġdu. Ta' naħseb inti għandek diffikulta.
Ma għandu xalfi inti għandu. Mela, hoppa ċerċja. Jiena għet namme referenza. Neġen, għal-paragrafu 142 fil-motivazzjoni tiegħi dak li talab Dr. Hisle, rakkomandazzjoni. Fejn fid-dawl tal-evidenza miġbura. Mela, jien għandi, dak li għal Dr. Hisler u li ġabar bil-ġurament Dr. Hisler waqt li kien qed jagħmel din l-investigazzjoni tal-ilment. Mela, dak l-inkartament, plus dak li jiena sar dal-komitat, imur għandu l-komissar, qed ukoll illi l-komitat għandu l-poter, illi wara li jsir dan jisma bil-ġurament, xhud jew xhieda bil-ġurament, għax għandu dak il-poter. Mela, żgur illi l-ewwel qed nisma' jien il-komissar tat-taxxi dak li ħajjajt u dak li ħajjirrapporta. Minn hemmhekk dak li kien hemm bżonn, il-kumitat irid iddeċiedi il-min jekk ikun il-każ biex ikompli investiga. Dak li qed ngħid jien, ħu paċenzja, qed ngħid jien, issa, allura mhux aħjar nifqu għal issa, nimxu, le?
Inta bej dak li qed tgħid intu dak li qed ngħidu aħna hija żgħira ħafna.
Allura.
Illi flok niddeċiedu wara l-kummissarju li mxieda se nisimgħu niddeċiedu llum. U l-lum naqblu najdu, ħajġu l-kommissarju, u ħajġu l-oħrajn ukoll. Ma mux teskludi li mill-lum il-dritt tijaj li
jena konċar fil-motivizzatot voti għaj, et il-komitat għandu seta jisma bil-ġurament, meċ li, et li t-nistenna sajet il-komissarju. Et għalix jettet. Għaxina meta et najt tibdan, et najt. Illi l-għol nisma bil-ġurament, għandi poter nisma bil-ġurament, irrit nispiega għalfejn jena nibbat l-inkartament u bat nara sajet il-komissar taxxa, issa, dakla ħajajd li. Għandi il-komitat, kull membru inklużjen għanna ditt namlu domandi li ilu fuq dak li jkun għal u xie rizultalu. Mbagħad minn hemm nimxu jekk ikun neħtieġa li nkopplu nsimgħu xhud jew xhieda. Imma mhux nista' ngħid tisma' ħantella jiena rrid nara ħa nimxu minn hemmhekk. Anyway, ħannibgħatu għall-vot, ħannibgħatu. Mela. Le?
Hemm il-vot, hemm it-talba tal-vot, hija jipendent.
Alright, mela, it-talba tal-vot hija li intkom iddaħlu dal-ismijiet kollha ta' xhieda. Ma dak li diġà jiena.
Jiena l-proposta tiegħi kienet illi immediatament nibatu għal-Kummissarju tat-Taxxi Interni biex jixed quddiem dal-Kumitat.
Nibatu l-inkartament
Nibatu l-inkartament, niffissaw seduta biex jitla jixed u fl-istess seduta jitla jixed is-Sur Farrugia. U mbagħad nipproċedu biex jiexed l-oħra li
ma nistax naqblu
ma taqblux. Mela, mela, noħdu l-vot fuqha? Mela, dak favur? Dak kontra? Mela, ovvjament ġejtu taj. Il-vot tiegħi huwa li f'dan l-istadju jien nimxi ma' rakkomandazzjoni kif għetta, illi għalissa l-kartament imur għand il-komissarju tat-taxxa u nitolbu wara li kwalinkwa azzjoni li jidhilu xi. Jiena qed tikkota r-rakkomandazzjoni tiegħi u l-vot tiegħi huwa li ma naqbilx li għandhom jitniżlu għalissa xhieda, li ewwel nisma' lill-kummissarju tat-taxxa. U għanna dritt nisimgħu bil-ġurament u bagħad il-kumitat wara dak l-istadju jiddeċiedi li ma xhud jew xhieda għandhom jittellgħu biex jinsimgħu bil-ġurament. Dak huwa l-vot tiegħi. Grazzi.
Meta tajt ma taqbilx li jitniżlu l-ismijiet tax-xhieda.
Ma tajt xejn, tibfa' xi ħolu poġġi dik.
Tista' tispjega li fejn ma jitniżlux.
Xini?
Fejn ma jitniżlux dawk l-ismijiet tax-xhieda?
Jiet qed ngħid jitniżlu kemm ġan niżiltu għax qegħdin hawn reġistrati. Jiet ngħid qed stejġ.
Jitniżlu fil-minuti.
Jitniżlu jeħ ħad niżlu fil-minuti. Mhux jiet ngħid qed stejġ ma naqbilx li għandhom jittellgħu xhieda sakemm naraw sa jgħid il-kumitat taxxa u mbagħad minn hemmhekk niddeċidu li ma xhieda aħna kull il-kumitat għandna ntellgħu jew ma ntellgħux wara li jgħixed il-kumitat tat-taxxa tani. Ċar qiegħda. Grazzi. Mela, dik hija. Issa ovvjament l-kartament kollu jinbat għand il-kummissar tat-taxxa inkluż m'għux bil, mela la m'għux bil, ma qasaw bil. Ma qasaw bil neġgħu naħdu fatt fuqha.
Mr. Speaker, back to basics. Inti. Back to basics. Inti kellek vot deċiżiv. Dak il-vot teżejxe taħbil it-tejn. Taqbel jew ma taqbilx ma din proposta. Jekk hemm xi ħadd trid jagħmel xi proposta, ma tista' tagħmel stess u tersaq il-vot.
Ejjuna mhux ħu paċenzja mhux hekk kien il-każ, le. Ilkom iddeċidej u ġejtu taj. Jien qed ma naqbilx ma dak li għetti proponi jintkom, għalissa naqbel il-riferi, il-rekomandazzjoni kif għetta jinsess, il-inkartamenti morant il-komissarju tat-taxxi, nisimawħ, għedna għet li għanna l-poten nisimawħ bil-ġurament, għalek id-definejt xinu xoħta l-komitat taħt l-artiklu 14 tal-istess għatt, għettu bat minn emmek timxu dwar xut jew xieda jekk ikun il-każ li nisimgħu wara li nisimgħu kosta taxxi. I was very clear. Ej viva, fil-każ impoġġi r-rekomandazzjoni tiegħi għall-vot, ma għamilta ċara.
Jiena jekk ħanieħdu vot fuq ir-rakkomandazzjoni tal-speaker bil-mod kif spjegata f'din is-seduta, jiena nixtieq niddikjara li jien se nivvota kontra, mhux għax ma rridx nisma' lill-kummissarju tat-taxxa, imma għaliex dak li qed jiġi suġġerit lil dan il-kumitat, jiena bħala membru ta' dan il-kumitat nitlaq minn hawnhekk mingħajr garanzija illi dritt tiegħi li nkompli ninvestiga billi nsejjaħ xhieda oħra ma jkunx garantit. U għalhekk ma nistax in my conscience nivvota favur ir-rakkomandazzjoni tiegħek. Għax inkun qed nabdika mid-diskrezzjoni u
l-obbligi.
Iġifieri, jekk il-sedja tagħtina assigurazzjoni li xhieda l-oħra ħaj jistema', aħna m'għandniex diffikultà. It-tieni, jekk ħajtieħed dan il-vota sar jgħaddi, aħna ser ninsistu illi l-kummissarju jitla' immedjatament jiexed. Li nifissaw seduta
immediatamente
u jitla jiex
seduta.
Ma kjara beta jkun kondu, sur president. L-arroganza tisbok.
Awi, ma jkun mela, il-vot ittieħed, mela il-komitat. Ġew il-komitat bil-vot tiegħi il-vot għadda bil-vot tiegħi l-inkartamenti wara l-Kummissar tat-taxxa bl-inkartament.
Tanti
il-vot kull darba, ġa tajt il-vot, ġejna b'paċenzja, ġejna tnejn u kontra tnejn. U tajt il-vot u għadna ġarta kull darba.
Dawn għax isebni, ġaġġabu l-kamera su x'nafien u l-lum irdu jagħmlu naqra, irdu jagħmlu naqra.
Ok,
il-kwistjoni.
Il-vot ġeta, hekk joġbok, m'għandekx majkafon, m'għandekx majkafon. Ma fil-qosra tal-aq.
Il-kollegi jrid.
Ġa ħaddeħ il-vot formali, t-tenk, 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 il-missedja. Illi, il-rakomandazzjoni kif innatat fil-vot tas-sedja, tal-motivazzjoni tas-sedja, laqat li ta' 20 ta' 13 ta' lulju. Da' favu?
Mr. Speaker, vi.
Da' kontra?
Mr. Prova nifemijena, minn qed jipproponi dil-ħaġa.
Il-darbet il-darbet il-President dwar kif għandna nipproċedu, grazzi.
Issa. Alright, kollasju. Dan kif inhu indikat fid-dikjazzjoni tal-vot. Mela.
Kontra.
Mela, tnejn favur, tnejn kontra, il-vot tiegħi huwa ovvjament favur, ir-rakkomandazzjoni tiegħi stess fil-vot tad-dikjarazzjoni.
Ma nibdew investigazzjoni
addizzjonali. Tal-laqat sa ngħidlek, tlaqat 23-13 tal-ju fejn l-investigazzjoni addizzjonali. Għandha tkun blajnuna l-Kummissarju Hisler li għaddu wkoll l-inkartament kollu l-Kummissar tat-Taxxa u jitolbu li wara li jieħu kwalinkwa azzjoni li jidrilha xi qajjieder quddiem il-Kumitat tal-Kumitat. Qed jogħġbok dan abbażi tal-istess ta' artiklu 24 ta' kap 579 li għati dal-Kumitat li s-settat ta' ġbir ta' provi li għandu wkoll il-Kumissar tal-Standards fil-ħaj pubblika taħt l-artiklu 19 tal-istess ta' inkluż l-istess Kumitat jkun il-każ jisma' xhur jew xhieda bil-ġurament. Grazzi.
Le, Mr. Speaker, qed niproponi li immedjatament għadha filgħodu nibagħtu għall-Kumissar tat-Taxxi Interni.
Jena ma naħsibx li huwa possibbli għaliex għalissa l-ewwel nibagħtu l-inkartament qatt isiru trascrizzjoni u hawnhekk għandi l-istaff. L-istaff li jieħdu ħsieb jagħmlu trascrizzjoni u jsir ix-xogħol.
Il-Kummissarju m'għandu bżonn jittraskrizzjoni.
Ħu paċenzja. Imma issa permettili. Hekk jogħġbu. Mela, ħaj isir ix-xogħol kif għandu jsir. Kif isir f'kull seduta. Mela, jsir it-trascrizzjoni tas-seduti kollha, jiena ħanibgħat l-inkartament issa ddeċidejna fuqha lill-Kummissar tat-Taxxi inkluż dak li żgħar u niftehmu fuq time frame. Jiena ħanipprova nagħmel kemm issakhom għal li jsiru l-inkartament kollu.
Maċempel u nipprova te.
Grazzi. Ok. Mela niftehmu fuq data kemm issakhom għal. All right? Grazzi. Grazzi. Nipprovaw nikkomunikaw kemm issakhom għalaj. Di seduta impossibbli, għax jiena rid nara ninsiem mela nistgħi.
Il-Kumitat ta' ġurnati sa senedija.
Le mhux minn senedija xejn. Ħan tibu data kemm issakhom għalaj fil-veċina. Fil-veċina. Stan iktar tard, jekk isir ix-xogħol. Ma ħadd ma jimponi fuq ħadd hawnhekk hawn nikkun hawn ftehim.